Takže já jsem dneska přišel a vás tady vítám teda v první řadě na našem promítání. Já se jmenuji Pepa Havlín, přišel jsem vám dneska ukázat fotky z našeho výletu do Laponska a na Lofoty. O té terminologii se vlastně Laponsko a tak, ještě asi promluvím později. A je to teda trošku složitější. Z lidí, co tady jsou s náma dneska, tak ty dvě sympatické slečny, tak ty tam byly s náma. Tak předpokládám, že mi pomůžou a že mi budou doplňovat případně. Takže já se teda sednu, abyste to dobře věděli a nevěděli furt jenom mě. Takže začali jsme, všechno začalo v tomto městečku u Psala, kde jsme my všichni studovali na Erasmu celý minulý rok. Nakonec to vyvrcholilo vlastně tím, že po ukončení studia v červnu jsme se teda vydali na tento výlet na sever. Tak to máme s tím představu, kde Uppsala je. Takhle kousek asi 70 km nad Stockholmem. Ze světového nějakého pohledu je to vlastně tady jsme my, tady je Švédsko. A tady někde takhle je Uppsala. Tak. Z Uppsaly vedla cesta poměrně nudná na sever až zhruba do těchto oblastí. Tady už to vypadá už podle mapy výrazně zajímavějc, až se načte. To je tak pro představu, abyste viděli, kde jsme zhruba byli. Já vám tam ukážu fotky teda. Pošlu. Takže prezentace se mi pustila tady. Jo, moment. Tak. Ale nechápu, proč to není první fotka. Jo, už to mám. Takže tohle je naše skupina. Mě asi poznáváte, pak zleva řekněme jí třeba Pipla, protože tam byly dvě Zuzky, tak aby se to nepletlo. Pak Hanka zasedící, vedle Zuzka, pak Tadeáš. A pak teda cesta na sever trvala víc, než jsme byli schopni ujet za jeden den, takže jsme se po cestě rozhodli přespat, tak vedle auta, ne moc pěkný místo, to je takové představu, ale poblíž bylo dětské hřiště, takže to teda nám hodně pomohlo. Cestou přes Högakusten, což je takzvané švédské vysoké pobřeží, oni tomu říkají vysoké pobřeží, což by asi mělo vyplývat, že jsou to nějaké obrovské útesy a kde si cosi, ve finále je to prostě takový trošku malý útesy a pro Švédy je to prostě něco už jako fakt velká atrakce. Vede tam jeden takovýhle velký most, to je teda z toho mostu, takhle jak jsme ho přijížděli. To je ten most, poměrně dost velký, ale na severský poměry to zase jako není zase takový extrém, protože když jsem třeba jel do Skandinávie z Čech přes Dánsko, tak tam v podstatě člověk jede přes dva největší mosty skoro na světě. A tohle je taky teda poměrně velký a pěkný most, takový fotogenický. Za mostem jsme si dali zase menší pauzu na dětském hřišti. Tam teda v těch fotek bylo hrozně moc, já jsem na mých vybral takhle jenom pár. Bylo to teda dětské hřiště i jako s takovým malým boudrem. Já budu tady dost přelítávat z tématu na téma, protože ty fotky jsem vybral, ale jsou z různých odvětví toho, co vám chci říct, tak snad to nebude moc chaotický. Švédi jsou poměrně dost takový uchylný na americký auta. Jakože třeba jsme potkali ještě úplně na jiný akci, vyloženě sraz amerických aut a tam takovýchhle, co vidíte na té fotce, jich v okolí toho srazu byly, většina těch aut, co tam jezdilo, tak byly v podobném krásném stavu, ještě nablízkanější. A my jsme zrovna stopovali a jedno z těch aut nás dokonce svezlo, takže to byl parádní zážitek se v takovémhle autě svíst. A tady jeli tak jenom kolem. Tohle je v prvním městě, co jsme zastavili, jméno se asi nespomenu a myslím, že... To bylo Fumeo tohle? Dobrý, no, tak to je Fumeo. O, takový to písmenko, to A s tím kroužkem, co většina lidí asi neví, jak se vyslovuje, tak to je O, takže to je Umeo. To je taková druhá švédská uchylnost a to, že oni jsou... Aspoň co se týče taky toho vnějšího prvního dojmu, asi děsně nacionalisti, protože mají všude věšejí ty svý vlajky. Tady je třeba takový jako poměrně dost ovlajkovaný most. To jo, ale i tak prostě, když potkáte takový trochu, i třeba ve městě na spoustě baráků je švédská vlajka a třeba když máte nějaký osamocenější dům někde na venkově, tak skoro vždycky tam prostě prapor z toho jejich vlajku. V Umeo teče, jestli se nemýlím, nějaká řeka se tam vtejká do moře, tohle to bylo u té řeky, to nebylo u moře. Ne? Takže jsme si tam udělali takový piknik. Takhle to vypadalo, když jsem třeba řídil já, taková ilustrační. Tohle to je, co si asi většina lidí udělá, když jede kolem, tak si udělá fotku, jak přecházejí přes polární kruh, tak taková obligátní. S tím, že teda polární kruh pro nás byl poměrně jako slabá meta, že jsme byli výrazně výš. Jen kam schovat tu myš. Tak to byl první sop, který jsme viděli. Nám tak jako vyhnul pod auto, ale naštěstí docela v pohodě. Ještě jsme jich pak potom pár viděli, ale žádnýho úplně jako tak zblízka, že bychom si dovolili mohli šáhnout. A ještě pak uvidíte fotky další se sobama. To bylo tak, po cestě na sever jsme potkali takový úplně úžasný fotogenický most, přičemž pod ním byl vlastně tam i trochu vidět takový jako přírodní jez. Hodně tam burácela voda. Tohle je všechno z cesty, z té prvotní cesty, než jsme se vůbec dostali na samotný sever. A pak už jsme tam vlastně tím autem popojížděli, jsem tam víceméně plus minus nějakých 1000 kilometrů. Jo. Ta první úvodní cesta byla nejdelší, to byla přes 1000 kilometrů, teďka už přesně nevím kolik. Tohleto je zajímavá fotka ze dvou důvodů. Za prvý na ní vidíte, co jsem vlastně fotil, ten samotný subjekt té fotky. A to je tam v pozadí důl v Kiruně, což je asi největší důl na železo na světě. Nebo prostě hrozně obrovský důl na železo. Asi takový největší hybatel vůbec jako života na tom celém severu, protože tam asi podle mě nic moc jiného, jako co se týče nějaký produkce, není, než prostě, že se tam dělá to železo, teda že se tam prostě doluje. Navíc ta značka tam úplně omylem, já jsem fotil prostě kolmo z auta a prostě zrovna jsem tam chyt značku, tak celá dobrý. Já myslím, že jako určitě jsme měli 90, když tam byla 90, takže jako v 90 chytnout na fotku značku mi přijde docela dobrá náhoda. Potom, co jsme projeli okolo Kiruny, tak jsme se vydali kousek od ní, zhruba asi 100 kilometrů, zdolat, jako vlastně první naše zastávka na celé akci bylo zdolat nejvyšší horu Švédska, která teda nikdo ví, jak vysoká, ale nebylo to ani tak snadný, takže to vidíte postupně, jak vám budu vyprávět o tom, jak jsme se na ní dostávali. Tohle je vlastně už v horách po cestě k té jejich nejvyšší hoře. Má asi kolik 2200 metrů nad mořem, vrchol. No, bojit se o úpatí hory by bylo asi docela nepodstatný. Bylo to okolí se právě už tam vyznačovalo docela tím, že tam byly všude taky jako močály a bažiny, jako prostě třeba na téhle fotce, docela jako hodně vody. Tady na té fotce je vidět vlastně naše tam, kde jsme nechávali auto, dál už jsme pokračovali pěšky. Takže ten večer jsme tam nechali auto, udělali jsme si jídlo a druhý den jsme pokračovali asi 19 kilometrů břízkama k vlastně takovému jako základnímu táboru nebo chatě, která slouží jako takové východisko na tu nejvyšší horu. Přičemž těch 19 kilometrů, když to není jako zrovna nějak moc, tak nám vlastně zabralo celý ten první den. To vám budu povídat až u fotek z toho dne. Takže u takový chaty, která vlastně celý vlastně otvírá, přijíždí se k ní autem, ale dál už se nikam autem nedá jet. A celý to okolí vlastně té nejvyšší hory, myslím, že to není národní park, ale je to nějaký území, nějak chráněný, nevím pořádně. Tak vlastně tam u téhle chaty je parkoviště a dál už se jde pěšky. No, co se týče jídla, tak to je tak trochu vidět, že jsme většinou buď si udělali oheň, nebo jsme tam, kde to šlo, když bylo ohniště, nebo jsme si vařili na nějakém lihu, případně, no v podstatě vždycky na lihu. Tuhým. Tady v pozadí vidíte, a tak ono se dá vařit na tekutým, co jsme zažili ve Švédsku, na Gotlandu. Tady vzadu vidíte už ty břízky, to byla naše taková psychologický, co nás ubíjelo, protože fakt celý den jsme pak šli mezi těma břízkama a to je opravdu údolí, který vede 20 kilometrů a máte všude takhle vysoký, prostě já nevím, 5-metrový břízky, skoro jedna jako druhá a v podstatě hrozně jakoby nezajímavý kus země, jo. Pak jakmile se člověk dostane už fyzicky do těch hor, tak je to krásný, ale chodit těma břízkama, no, takový bylo to trochu ubíjející. Naopak bylo hrozně krásný, když tam někde tekla kláká voda. Těch řek tam bylo poměrně dost, protože prostě to bylo relativně ještě brzo po zimě, v tom červnu a ty hory, jak vidíte, byly plný sněhu, do kterých, když se opírá sluníčko, tak je jasný, že to je. Přes ty řeky jsou tam teda docela pěkně udělané mosty a všude možně, kde třeba víc vody a bažina, tak jsou tam udělané lávky, stezky prostě z takových prken, aby se člověk nepropadal. To je další řeka. Tady jsme se vlastně dostali takové otevřené prostranství, kde bylo jezero. Okolo toho jezera se v sezóně pořádaly snad nějaké výšťky jako lodí. Přesně tak, no. Vlastně od téhle chaty to bylo ještě třeba 15 kilometrů. Ta nejvyšší hora je vlastně tady někde jako zhruba kolem tady těch kopců, jo. A tady to je celý údolí, v kterém zároveň je tady to jezero. Tudíž jako jít kolem toho jezera tady na té plasce nikoho moc asi nebaví, tak tudíž sem třeba dá jezdit po tom jezeru tou lodičkou. Přičemž když jsme jeli zpátky, tak jsme viděli tady tu vzdálenost ulítnout záchranářský vrtulník nebo policejní vrtulník asi tak 10krát vlastně. Proč nakonec? Jo, jo, pravda, policajti tam měli, nebo asi záchranáři s policejním vrtulníkem tam měli trénink jako cvičení, asi kdyby se jim tam někdo v těch horách uvíz, takže tam takhle lítali furt vrtulník tam a zpátky. Taky u té budovy, co jsme viděli na té předchozí fotce, tak tam se vyskytovala takováhle budova druhá, která si myslíme, že na prostě v zimě, když tam fakt hromada sněhu a hrozný nečas, tak i přesto se tam prostě dávní nějak bejt, že tam nenapadá sníh a asi se tam dá dostat i přes vrstvu sněhu do ní. Těžko říct, v létě tam nikdo samozřejmě nebyl. Vůbec tam jako v té době, kdy jsme tam byli, tam skoro nikdo nebyl, protože bylo před sezónou. Vlastně ta chata, ke který za chvíli dojdeme i na těch fotkách, tak ta otvírala asi až několik dní poté, co jsme tam byli. Nebo o 2 týdny dokonce. Paráda. Děkuju. Chcete masalu? Takže takovýhle krásný kýčovitý pohledy se nám tam naskýtaly. To byla úplně paráda. A víc hlavně je tady fakt hezký počasí celou dobu, v té první části. Jo, pravda. No, bych musel přesně sát. Já myslím, že jsme šli tímhletím tudyma. Takhle, pravda. A pak jsme šli dolů a sem, že jo? Jo, pravda, aha. No jasně, tak my jsme vylezli nejdřív na tuhle tu kulatou a pak jsme šli dozadu a vlastně ta nejvyšší hora, Kebne Kaize se jmenuje, tak ta na té fotce není vidět. Některý asi, co bývalo řeky, tak přestože teda bylo jaro, tak nebo vlastně bylo hodně vody, tak tam nic neteklo, jako třeba tohle, vyloženě kamenná řeka. Těžko říct, prostě já třeba nevím, jak se takováhle věc vyvine, prostě, že tam dřív tekla, co? Aha, pravda, to jsem zapomněl, to jsem asi teda vlastně taky věděl, no, dobře. No, pravda, no, to tam zanechala dovec. Každopádně tam byly i třeba takovýhle hluboce zařízlý řeky, které se vyloženě vyřízly v té skále, třeba možná 10 metrů hluboký koryto. Přesto tam jsou všude takový, to je ještě tady vidět, tady je starý můstek, dřevěný, úplně schnilej, už evidentně nebyl moc bezpečný, tak tam postavili hned vedle něj, nebo hned nad ním, novej takový zlan, to vidíte na další fotce. A tady je ten starý, nový můstek. To je ta samá říčka focená z toho můstku. A tady to je opravdu naše chlouba, největší žárali to, co jsme viděli. A to, ono to je docela malý, jo, ale to je, i tak je to výřez velký fotky. Tadyhle bílej sop, který jsme viděli ještě společně s těma lidma, ale oni se za ním vydali a on zdrhnul prostě poměrně rychle, jako někam úplně pryč. Každopádně nic podobného jsme pak už neviděli. To je veliký, prostě vidět ty veliký parohy a pěkný, jo. No, to je pravda. Ale myslím, že je vidět docela slušně na to, že je na sněhu. Tak. Tadyhle jsme šli vlastně tady tím údolím tam dozadu. Je to tak? Tady tím už? Prostě jedním z těch údolí. Tohle bylo úplně, fakt tam byly už celý den samý úplně úžasný výhledy typu tohle. Prostě obrovský takovýhle údolí vymletý, taky asi od ledovce předpokládám. Tam to je všechno, co jim to způsobil ledovec. Když jsme vystoupili už trošku vejš, jo, mezi těma dvěma fotkama je jako poměrně dost potu, snahy a času, protože opravdu ta část, kdy jsme lezli po kamenech, i poměrně dost jako prudce nahoru, trvala dost dlouho. Když jsme se dostali do určitý výšky, tak vlastně přišel sníh a už jsme šli dál skoro jenom po sněhu, jako třeba na téhle fotce. No, to je takový trochu, proč tam ty lidi nechodí, protože jakmile přijete na ten sníh, tak jste skoro skončili to. My jsme ještě vylezli docela vysoko. Vlastně ten sníh byl ve finále ten důvod, co nás zastavilo. Tadyhle si Hanička, je vidět, že to je bylo nebezpečný výlet, nebezpečná aktivita. No, prostě, když jíte jako nejlepší jídlo ke svačině zrovna salám a potřebujete si ho oloupat, tak on ten salám je hrozně mastný. To je asi logický. A když máte mastný ruce, tak vám trochu kloužou, a když máte klouzavý ruce a zároveň v těch rukou nůž, tak prostě je to blbá kombinace. Takže se nám stává nehoda. Jo, to vidět na další fotce, že se neuřízla, má ho tadyhle se ještě vztyčila. Ale teda není vidět na té fotce, jestli tam je poslední článek, takže budeš muset přesvědčit asi tady. Tady takový, jsme si našli kus pár šutrů, což byla úleva, protože prostě když člověk jde do toho kopce a probořuje se mu ten sníh pod nohama, tak je to neuvěřitelně náročný, jak fyzicky, tak i psychicky, protože člověk prostě furt jakoby koná zbytečnou práci. Takže jakmile jsme si našli takovýhle kus šutrů, tak jsme byli fakt rádi, že jsme si mohli dát tu sváčům. To bylo teda sakra na sněžnice, no. Teda opravdu, kdyby jsme měli sněžnice, tak by asi nebyl příliš velký problém se na ten vrchol dostat, ale jenom s těma holýma botama to bylo prostě špatný. No a tady vidět ten salám. Tady to je pohled doprava vlastně do dalšího údolí, který nebylo vidět na té předchozí fotce. Je vidět, že je opravdu hrozně zařízlý, hrozně prudký. Prostě tam už ty hory jsou úplně férový. Prostě žádný vyřezávátka. Vlastně do té doby, než jsme viděli tuhle fotku, jsme šli furt nahoru, nahoru. Přehoupli jsme se přes ten kulatý kopec, co jsem vám ukazoval. A sešli jsme dolů. V celku není důvod to takhle nutně popisovat. Spíš, že už jsme se dostali do takovéhle míst, odkud byly tyhle výhledy, které jsou zase trošku ještě v něčem jiným. Kdy člověk vidí dál do těch hor, které jsou z větší části zasněžený. Pro nádherný. Tady na té fotce se nenechte zmást tím, že vypadáme tak radostně. Radostně vypadáme jenom z toho důvodu, že jsme se krátce před pořízením téhle fotky rozhodli, že to vzdáváme a že jdeme dolů. Protože dokud jsme šli nahoru, tak jsme neustále nadávali, no jak do, ale vlastně většinou ta nálada nebyla zase až tak dobrá, protože nás ten sníh trochu překvapil a bylo to mnohem náročnější asi, než kdokoliv z nás čekal. A říkali jsme si, že ta cesta nahoru ještě fakt dlouhá a jakmile jsme si teda jako usnesli všeobecně, že teda se vracíme dolů, tak jsme byli asi tak takhle šťastní. No, mě bohužel z toho chybí jakákoliv fotka z toho boření, protože já jsem se bořila tak nejvíc, takže jako já jsem byl úplně psychicky fakt jako na dně. Takže já ze svého foťáku nemám fotky z toho boření, ale vypadalo to opravdu tak, že já jsem se tam bořil opravdu jako po pás do toho sněhu. Ta vrstva se lišila, prostě občas se člověk probořil až na kameny, ale myslíme si, že tady v těch oblastech, tady v té věžce už bylo třeba metra půl, víc než metra půl sněhu. A ten postup dál v mém případě většinou fungoval tak, že já jsem prostě nebyl se schopný ani dostat na ten povrch toho sněhu, abych ušel pár kroků, protože prostě každý krok jsem se probořil, jo, takže v podstatě... No, ostatní s tím neměli menší problém, protože já jsem tam byl zdaleka nejtěžší ze všech, ale i tak se bořili, jo, takže opravdu ve finále jsme byli moc rádi, že jsme se mohli vrátit zpátky. Přičemž dolů jsme už tím sněhem se spíš jako klouzali po zadku a pak po šutrech jsme teprve šli. Takže od té doby, co jsme se začali vracet, tak už to bylo teda fakt mnohem lepší. Vlastně jsme to otočili tadyhle u té takzvané vrcholová chata, ale to je dost matoucí název právě kvůli tomu, že k ní jsme došli, ale od vrcholu jsme byli stále ještě velmi daleko. Byla asi 200 výškových metrů od vrcholu je vrcholová chata, na kterou jsme se teda s vypětím všech sil vyškrábali a tam to otočili. A vrchol dokonce není ani na tomhle vrcholu, ale ještě přesedlo. Jo, ta vrcholová chata je v podstatě na jiném kopci de facto, což je zvlášť. Nebo na jiném, no ještě se jde přesně přesedlo, nebo jo. No, opravdu to není moc vrcholová chata, no. Každopádně tam ani nikdo nebyl, byla úplně opuštěná, akorát udělaný tak, aby tam lidi mohli třeba možná k nouzově asi chvilku přebejt vevnitř, jako to nebylo nějak zničený, akorát, že prostě nikdo nikde, ani žádná výbava tam nebyla. Ale myslím si, že je to možná tím, že to bylo po zimě a že třeba na léto tam i nějaký věci přibydou. Možná tam i někdo bude, to těžko říct, ale nevím. Každopádně v okolí tady toho, kde jsme chodili, tak bylo ještě zima a lidi se tam moc nepouštěli. Fakt jsme potkali naprostý minimum lidí. Lidi, některý, kteří jsme potkali, co šli taky na Kebnekaise, tak se někteří z nich vraceli už hodně brzo tím, že podcenili vodu, že sebou neměli dost pití, protože má sice všude hrozně moc sněhu, ale opravdu tam svítilo sluníčko a měli jsme dost velký výdej. Tady jsem přeskočil tu na fotku, tak jen tak, abyste se mohli pokochat vrcholkama. Dolů už to šlo poměrně rychle. Někteří našli igelitku, někteří ne. Ty cene tak byly trochu mokřejší. Tady vidět, tak jsme se tam pěkně poklouzali až dolů. Pak jsme dělali ještě jednu skupinovku. To je jenom krátce po vyzkoušení mnou takzvaného domino efektu. Já jsem si říkal, jestli všichni ostatní spadnou, když do nich strčím, ale docela to ustáli. To jsme fotili ze stativu na samospoušť, takže takový. Tadeáš, to byl takový náš mistr ve sjíždění, on totiž nosil sebou pořád tuhletu igelitku, teda igelitku, karimatku jsem chtěl říct. A ten měl se fakt úplně všude, taková základní výbava byla. Takže i tam, kde jsme třeba neviděli, že sníh bude později, tak Tadeáš je zasil svou karimatku a mohli jsme klouzat. To je vypla. Tak... To jsou fotky zase vlastně z cesty zpátky, tím údolím plným břízek. Ale jsou takové místa, které jsem si třeba našel cestou tam, to se mi docela líbilo. Zase jsou to takové hodně hodně do červená kameny, prostě je tam vidět, že tam je prostě v okolí hodně té železní rudy. Břízky, všude. Poté, co jsme se dostali z té oblasti, vlastně po tom třídenním výletu, který byl fakt hodně náročný, tak jsme se zastavili u jezera, byli jsme moc rádi, že jsme si dali koupel. A tady to bylo blízké setkání třetího druhu opravdu mnohem bližší než předtím. Takže tady nejen, že nám jako vešel do cesty, tak tam ještě chvilku jako opruzoval, takže jako se tam asi tak dvakrát otočil na té silnici a nakonec stejně odešel na tu samou stranu, odkud přišel. Takže tam jsem měl spoustu fotek, tuhle jedinou jsem vybral. Vracíme se zpátky do Kiruny, to je takový malý severský městečko, který je u toho velkého dolu, jak jsem vám povídal. Do toho města jsme se byli podívat. Krom toho teda dolu je asi známý, není známý nic moc ničím jiným, co jsem třeba i viděl. Jo, pravda, již abych úplně zapomněl. Je známý tím, že tam teda, když je zrovna zima, tak je tam Ice Hotel. No, už byl roztátej tu dobu, když jsme tam byli. To je hotel, kdo o tom neslyšel, který je celý udělaný z ledu, prostě vyřezaný na podzim a vydrží až do jara, protože tam jako bývá pod nulou furt. V podstatě barák celý z ledu, kde se podávají třeba pití ve skleničkách z ledu a dá se tam prostě, no, je to normální hotel se vším všudy vlastně, takže tam člověk může normálně přespat v pokoji, který je tvořený ledovýma stěnama a neledový posteli. Ne, tak na té posteli asi má jako madraci, to asi jo. Ale každopádně tam už nebyl. Někteří naši kamarádi se tam byli podívat v zimě vlastně, co jsme byli ve Švédsku, takže měli jsme to docela pěkný zážitky, že to jako vidět dům, který je celý z ledu, to zase asi jen tak jako neví. A přece jenom to bylo 1000 km, nebo více než 1000 km odtud psali, tak se tam ne každý podíval. V Kyně jsme zároveň potkali teda ten zajímavý kostel, jestli se můžu nazvat kostelem, asi jo. Jsme teda úplně pořádně nezjistili, co to je, každopádně ten dům byl úžasný tím, že prostě, jak tam vidíte tyhle ty... No, pravděpodobně jo, jako, určitě to je kostel, ale těžko říct, jestli má je křesťanský. No, asi jo. To je typický kostel. Ze všech stran bylo poměrně velké množství tady těch pozlacených sošek. A ještě to bylo celý vlastně obětý dřevem, bíle červený. Moc pěkný. Z Kiruny jsme už vyrazili směrem Norsko, přičemž jedinou zastávku na této cestě pro nás byl Národní park Abisko. A Národní park Abisko je poměrně dost rozlehlej, vede vlastně ze severu směrem až skoro k té stáhne se až k té nejvyšší hoře, kde jsme byli předtím, ale nemohli jsme tam nijak přejet přímo, protože tam to je opuštěná oblast, což je k tomu chráněná, kde žádný silnice nevedou, takže jsme to vlastně museli objet přes tu Kirunu. A dostali jsme se vlastně asi 50 km na sever od té nejvyšší hory, kterou jsme se snažili zdolat před chvílí, do Národního parku Abisko. Tady, tak pro představu, pár jsem tam zařadil mezi to ilustračních fotek, jak jsme se tam žili, ale takhle jsme se tam jako běžně vařili, jo, takže prostě mezi dvouma šutrama kostka lihu na tom ešus, pytlíkový, všechno možný, polívky a jídlo. Takovýmhle stylem jsme tam jedli celou dobu. Prosím? No a zrovna tohle bylo vlastně typický jídlo, že jsme si koupili vajíčka a dělali jsme si míchaný vajíčka na ešusu, což jako dobrý, no. Jako dostává se to z toho ešusu, je fakt docela dobrodružný. Vzhledem tomu, že jsme tam okolo toho národního parku nikdy nenašli žádný vhodný místo, kde by nás nevyhodili na spaní, tak jsme museli poodjet kus dál. Zase jsme přespali v nějakých takovýchhle polobřízkách, prostě taková zvláštní vegetace, ale pro ten sever docela typická. Tohle je fotka z rána, kdy se tyhle děvčata protahují. No, tak prostě jsme se potřebovali nějak probudit. Tohle to byla taková komodita, kterou jsme zrovna jak moc nezneužívali, protože jsme ji neměli moc, ale občas to docela bodlo. A to vedle toho je kakaový porridge, ovesná kaše. Já jsem se těch projektů nezúčastňoval, ale většině osazenstva to docela chutnalo. Prosím? Tady na té fotce tak mě přijde tak půlka, přes půlku. Jo, takhle, no, to těžko říct, já jsem ji ani neochutnal, ale já myslím, že realista. Tak to bych si i dal možná, kdyby tam byla. To, co chybí v té flašce, by bylo v tom porridge, tak bych si možná taky dal. No, každopádně, tak Abisko je asi nejvíc charakteristický tady tou řekou, co tam teče, která se jmenuje, pokud vím, taky Abisko, nebo Abisko, taková zkomolenina toho slova Abisko, tak aby to znělo jako řeka pro Švédy, která je opravdu nádherná tím, že je to divoká voda se vším všudy, tekoucí mezi prostě opravdu nádhernýma skálama a na pozadí už byly vidět ty hory. To, co tady vidíte, to už jsou ty hory vlastně z toho samého pohoří, který jsme viděli na těch fotkách z toho Kebnekaise. Tohle, co v takovýhle příbytků nebo v úkrytů jsme viděli moc, tak vidíte, prostě člověk tam má možnost si udělat oheň, aniž by si to tam zakouřil a nezmokne, ale teplo tam asi taky není vzhledem tomu, že to nemá jako čtyři stěny. A přichystané dřevo, myslím, že takhle po zimě je to poměrně, jo, že to takhle tam evidentně bylo asi celou zimu. Zase jsme tam byli poměrně brzo, a nevím, jak je to tam v létě, jestli je tam taky takhle přichystané dřevo furt, asi jo. Kolem téhle řeky jsme šli nějakých zhruba asi 8-9 kilometrů k jezeru, z kterého vlastně ta řeka vytéká. Tady třeba v tomhle místě byl opravdu ten hukot už úplně ohlušující, jo. Ta opravdu tam člověk neslyšel. Je to tak, no, ono opravdu těžko si to z těch fotek úplně představit, ale tam člověk vidí ten obrovský masiv, prostě ten živel, jo, že prostě, že se vůbec nediví, že si ta řeka prořezala tu cestu za ty miliony let, nebo jak dlouho tam může jít. No, tak tady to třeba ne, ale jako prostě, myslím, z toho geologického hlediska, jak to všechno dlouho trvá, tak člověk chápe, že prostě takhle ta obrovská síla si tam tu cestu udělá. Ale teda jsem nepochopil to, co uvidíme za chvíli, kudy ta řeka vlastně vtýká do jezera z toho spodního. Tak to uvidíme za chvíli, já se k tomu vrátím, nebudu teďka předbíhat. Blízko toho jezera, toho vrchního, jsme potkali pár lidí, kteří tam měli takovýhle čtyřkolky. My jsme nepochopili, co tam dělá, a předpokládáme, že to jsou lidi, co mají co společného s tím národním parkem, protože jinak asi těžko by tam mohli jezdit na čtyřkolkách. Pardon. Přičemž takovýhle příbytky udělané vlastně z hlíny, teda ne asi úplně jako běžně s tím oknem, jo, ale udělané ze dřeva a z hlíny jsou typické vlastně pro tu laponskou kulturu. Sámskou, jak oni říkají, Sami culture. Tohleto vrchní, to vyšší jezero, vlastně, z kterého vytýká ta řeka, kterou jsme teďka viděli. Takže tak. Tak a za ten den jsme vlastně došli k tomu vrchnímu jezeru a došli zpátky. Teď jsme se zpátky dole tam, kde jsme, poblíž, co jsme spali. Ta řeka, okolo které jsme celou dobu šli, tak nakonec končí tady v té malé díře, kterou vidíte na té fotce. To je díra, nevím, o průměru 10 metrů, ani ne. A všechna ta masa vody, prostě v obrovské množství vody, co teče ze zhora z těch hor a z toho jezera, tak končí v téhle díře, která nekončí. Pro nás to končilo, ale vlastně až večer jsme zjistili, že to v podstatě protékalo jenom skrz takový menší hřeben, po kterém vedla silnice, a že na druhé straně byla ta zajímavější část. A naštěstí tam fakt dlouho světlo, takže jsme si zvládli projít i tu spodní část. Ještě za světla. Respektive ještě za světla znamená, že jsme na to měli ještě několik měsíců. To byla vlastně taková naše celkem oblíbený moto, že jsme si říkali, že tam vždycky jsme si říkali, že to je třeba daleko, a pak jsme si řekli, no, do světla tam budeme, no. Protože opravdu největší tma, co tam uměla být, tak furt bylo jako dneska třeba v 3:30 odpoledne. Jo, prostě takový jako šero, ale prostě ten polární den je tam úplně na 100% v tu dobu, kdy jsme tam byli, což bylo okolo toho úplně nejdelšího dne, asi 14 dní potom. Tohle je druhý část vlastně toho tunelu, skrz který teče ta voda, co jsme viděli před chvílí, tak tady to zase všechno vytéká. A tady už je ta voda mnohem klidnější, protýká takovýhlema se skálama až k jezeru, který už je tadyhle v podstatě kousek za těma stromama. Ten úsek má možná 2 km maximálně. A. S tím uděláme? Jo, možná. Hele, tak já tě schodím a to se tady povypínám, ať tady lidi nepíšou. Dobrý. Tak z Národního parku Abisko jsme se vydali do Norska, vlastně na druhou část naší cesty, a to bylo možná, co jsme se těšili stejně tak jako na tu nejvyšší horu, tak jsme se těšili na Lofoty, které jsou známý prostě svojí fotogeničností a tím, jak prostě to tam nádherně vypadá, a jak to tam vypadá jinak než v podstatě kdekoliv jinde, co kde člověk byl. Ale cesta byla na Lofoty ještě poměrně dlouhá. Jakmile jsme vyjeli do Norska, tak jsme zjistili, že prostě v Norsku to vypadá najednou úplně jinak než ve Švédsku. Najednou všude kolem silnice byly prostě posázené domečky s takovými malýma plošinkama jenom na to jedno auto a všechno vypadalo tak jako hrozně útulně a tak jako stylově. Prostě všechny ty domečky stejně červený a tak jako krásně na těch kamenech posazený. Se nám líbilo a hlavně Norové tam mají všude postavený takovýhle mosty, anebo kde nemají mosty, tak mají tunely. Přičemž ten sever toho Norska je opravdu děratý, tam jsou všude fjordy, tam kde by měla výjít silnice jako furt po pevnině, tak by prostě trvalo strašnou dobu se kamkoliv dostat, protože tam prostě ta pobřeží je všude strašně dlouhý, tím jak je vlastně rozvrásněný těma fjordama. Tudíž Norové, co se musí uznat, prostě neuvěřitelně peněz se to muselo stát, ale všude tam prostě člověk, když jede po té silnici, tak prostě projíždí po mostech, po tunelech a málo co z toho je spoplatněný. Skoro nic. Většinou, ještě teda na samotný Lofoty v té době, kdy jsme tam byli my, tak se dal dostat jedině trajektem. Tam nevedla žádná suchá cesta, ani tunel, ani most. Přičemž ten most, tunel měl být otevřený teďka někdy v prosinci 2007, nevím, jak je to teďka.
Ona vede ještě ze severu cesta.
No, tam jsme jeli my, tam je a taky trajekt, tam my jsme jeli jako ze severu. Takže má už tak od příštího roku by snad mělo být možný se dostat bez trajektu. A s tím, že ten trajekt byl poměrně drahý, takže oni si teda asi ten most taky nechají zaplatit, ale myslím si, že to nebude jak drahý. A tady už jsme na Lofotách. Takhle už tam zhruba vypadá, s tím, že teda samozřejmě všude voda, že to jsou ostroví. A ještě jsou ostroví plný fjordů, takže v podstatě není to žádný kompaktní útvar, jsou to
Myslím,
poměrně.
že tohle teda ještě v Norsku čte, jak sfotil ten most.
No, asi jo,
To je
ale
jako
vypadá to
jediný
stejně,
detail,
vypadá to
ale
stejně
tam.
jak Lofot. Jo, to je pravda. No, vypadá to stejně jak na Lofotách. Jo,
Jo.
to je pravda, totiž ještě před trajektem, teď těsně před trajektem na Lofoty, který nám ujel. A tak jsme se teda ještě, že přespíme a pojedeme trajektem až ráno. S tím, že pro představu s tím světlem, tahle fotka je focená asi v 11:30. Jo, normálně z ruky, tak jako je to vidět, no, že nic tam není moc rozmazaný. Ne, opravdu, takhle tam zhruba i vypadalo, kdybyste tam byli, jo, jako nebyla tma. No, jako když třeba pršelo, tak jsme si i udělali jídlo z autobusové zastávce, s tím jsme asi takový problém neměli. A mě to tam nikomu nevadilo, tak proč ne? To je taková jedna z našich věkných zastávek, na kterou mají někteří z nás teda velmi silné vzpomínky. Jsme se tady zastavili auto u takového pěkného průjezdu a s tím, že se půjdeme podívat do tohohle fjordu. Přičemž tohle je jakoby fjord z moře, přičemž úplně jako nezasahuje až do moře. Je tam sice mořská voda, ale to je tím, že protýká skrz val kamenej, na kterým je silnice. Tudíž je vidět, jak se v něm mísí slaná voda z moře se sladkou vodou, která přitéká zase teda z těch kopců, takže tam vidět, vlastně, jak tomu se říká brakická voda, je tam vidět ten efekt, jak se ty dvě vody mísí, to znamená, když se do té vody podíváte, tak jako třeba, když si rozpustíte hodně cukru ve vodě, jo, takový jakoby tetelení, že ta voda prostě není, že kousíčky vody mají prostě jiné vlastnosti než jiný, takže když se do té vody podíváte, tak to vypadá hrozně úplně magicky. Tak jsme po téhle straně toho fjordu chtěli dojít na konec. Tam je jezero, vyvýšený, vlastně ne ten fjord, ale kus pár metrů nad tím je jezero, a pak se vrátit zpátky. Tady ta část, co jsem vám teďka řekl, tak to probíhalo celku bez problémů. Viděli jsme, ale jako nebylo zase tak hrozně. Auto nám stojí někde tady. Jo, takhle vede ta silnice, zase někam pryč, tadyhle. A vlastně takovýmhle valem je to oddělený od moře, který už je zase tadyhle takový bílý, ale je tam. A auto nám parkuje ne tady, není vidět. A to je to jezero, který bylo na konci toho fjordu, moc krásný. No a my, když jsme šli, takhle ještě skupinovka. Tak. A my, když jsme se vraceli zpátky, tak jsme si říkali, teda já, Pipla a Tadeáš, tak tam Hanka se Zuzkou se vrátili stejnou cestou, jako jsme šli, tam nebyl problém, tam byla moje cesta. A my jsme si říkali, že když jsme se dostali na konec toho fjordu, že by bylo trapný jít zpátky tou samou cestou, že už si ten fjord obejdeme zase druhou stranou, no jak už možná tušíte z té fotky, tak to nebylo úplně snadný. No. Nakonec se nám podařilo se na tu druhou stranu dostat. Přitím jsme museli zdolat několik takovýchhle míst, kde šla prostě skála kolmo do vody. Byla poměrně zima, nevím, 10 stupňů, no, nevím, kolem 10 stupňů. Několik takovýchhle míst jsme překonali takhle vrchem, bohužel tady to nešlo. Byly tam i situace, kdy jsme možná, nevím, 50 metrů vejškových takhle nahoře na poskále lezli a bylo to tady jako dost nebezpečný. Nakonec se naštěstí nic nestalo. No a tady to místo už jsme teda věděli, že už fakt jinudy se nedostaneme, že musíme do té vody. A jako mohli jsme to celý obejít zase jako takhle kolem a po té druhé straně dojít k autu, který je vlastně tady vidět úplně kousíček auta tady napravo. No ale to by bylo dosáhat rapný vracet se, tak i za cenu toho, že jsme byli mokrý, tak jsme se to prolezli. Spíš byl problém v tom, že jsme měli s sebou foťáky, jsme měli s sebou peníze, někteří měli s sebou i pas na tomhle asi kilometrovým výletu. Takže nakonec jsme největší problém, jako dostat sebe přes vodu není zase tak těžký, ale dostat věci suchu, to už jako bylo poměrně problém, ale nakonec se nám to docela podařilo. Přičemž teda tadyhle všude pod tou skálou jsou skoro všude mořský ježci, jo, prostě takový ty černý, píchavý, no, prostě nepříjemný živočiši. Takže my jsme to museli překonat v botách, protože tam mít bos, to by byla sebevražda, tam by to prostě pravděpodobně nešlo bez ježka v noze. A zase na druhou stranu se v těch botách dost blbě plave, takže prostě fakt to nebylo snadný. No, tak tady až... Tam prostě jsme byli celý mokrý. To, co má na krku, bylo asi teda v jejich případě s Piplou nejlepší způsob, jak ty věci ochránit a prostě si je dát do něčeho na krk a držet prostě tu hlavu nad vodou. Můj foťák byl o dost větší a těžší, tudíž tohle to udělat nešlo. Navíc já jsem těch věcí měl ještě trošku víc, tak jsem mi dal do svý nepromokavý bundy a takhle jsem mi držel nad vodou a tou druhou rukou jsem plaval a těma nohama v těch pohorkách. Protože samozřejmě oni, když měli volný obě ruce, tak byli schopní překonat tu skálu tím, že tak nějak jako hrolezili a do té vody nespadli, ale já když jsem měl volnou jenom jednu ruku, tak jsem to teda nezvládl a do té vody jsem spadl a musel jsem to teda obeplavat. A když máte takhle jako kilovej foťák nebo kilo věcí s foťákem takhle jako v ruce nad hladinou a tou druhou rukou plavete a nohy vám moc neplavou, tak to teda není vůbec snadný se držet nad hladinou. Naštěstí jsme tam nás čekali kamarádi tekutý, teda vlastně ještě kamarádky, samozřejmě to nás taky zahřáli, ale u srdce. Tady to jste možná někdy viděli, to je asi takový největší symbol Lofot, jejich jediný asi největší a jediný vývozní artikl Stockfish. Je to kot, pamatuješ, co to je za rybu, jak se to řekne česky? Nějaký treska, jo. No, je to sušená treska, takhle na čerstvém vzduchu, není to nějak prostě tepelně, takhle se to tam suší. Takhle se to tam suší na takových obrovských konstrukcích. Prosím? S hlavama? No jo, vlastně, jo, pravda, je to bez hlav. No, jasně. No, uříznou, vykuchaj to, taky bez vnitřností. Vykuchaj to a takhle to tam pověsej. Opravdu toho vyrobí strašné množství, jo, za tu sezonu nějakých, pokud se dobře pamatuju, asi 16 milionů tun dokonce tohodle, týhle sušení tresky oni zvládnou vyprodukovat na těch Lofotách za jednu sezonu. Což mi přijde úplně neuvěřitelné číslo, ale je pravda, že ty ostrovy jsou obsypaný tady těma sušárnama a údajně jim to trvá asi 6 týdnů to usušit, takže za tu sezonu samozřejmě to několikrát vymění. Vypadá to teda jako trošku drasticky, ono to není moc pěkný, ale zase na druhou stranu to je docela pěkně voní. Tak to je jedno z takových pěkných zákoutíček. Nakonec, když jsem se díval na fotky Zuzky, která tam byla asi půl roku před náma, tak z některých míst máme fotky vlastně podobný, jo, že jsme byli na tom samém místě a fotili tu samou fotku. A tohle je jedna z nich, takže ty vám ukážu a mi ukážu potom. Asi abyste teďka získáte představu, jak to vypadá v tom červnu a pak vám ukážu pár fotek z dubna, kdy to v podstatě je jako v zimě ještě tam. Tak nádherný přístavy, to je prostě Lofoty, takhle vypadají Lofot, jako lofotský městečka. Při tom našem úžasném výletu kolem fjordu, tak jsme si to aspoň teda vykompenzovali naše zklamání a mrznutí tím, že jsme si tam nalovili slávky, který, a jo, a ještě polipy, jo, takhle, polip, tady slávka, který jsme teda naházeli do vařící vody a celá jsme si pochutnali. No jasně, no, oni byli plný perel, než jsme z toho měli hroznou radost, to je super perlat, jo. A pak jsme jich snědli pár a fuj, to furt to chřoupe, abych se na to vykašlal. Nakonec, když člověk pár těch perel sní, tak už mu přestanou chutnat a vyndavat je ho moc nebaví. Takže nakonec jsme z těch perel zase tak odvařeni nebyli, ale v začátku jsme měli docela radost. Nakonec jsme si je schovávali a dávali jsme si je vedle. Tadeášova specialita byla sušit si mokré věci na ohni. Co nás překvapilo, tak prostě i po několika neúspěchách se z toho nepoučil. Takhle vypadá prostě Tadeáš, který si suší kalhoty na ohni. Ty kalhoty si prostě ještě ten večer prostě propál skrz naskrz na několika místech, jakože fakt dost. Přičemž pak mám za chvíli ukážu fotku, kde si sušil ponožky, nebo to úplně stejně. Krásná, jo, zase krásná plážička, dokonce už i písečná, jo, fotka s pískem tam není, ale jestli to budete věřit, tak tady mezi těma kamenama tam vyskytují poměrně velké množství krásně jemného písku, jak někde na Havaji. Toto byl pro nás hodně typický výhled, modrý nebe celý jsme tam na těch fotách nezažili, furt se tam honili mraky. Občas tam docela dost zapršelo, ty mraky nebyly zrovna bílý, tak tady vidíte, prostě byly většinou buď bouřkový nebo normálně dešťový, takže prostě žádný pěkný vyhlídky, takže to bylo furt takový nejistý. Ale zase ve finále furt lepší, než to, co tam zažila Zuzka, který tam pršelo snad celou dobu, ne? Sněžilo, no prostě hnus. Tadyhle jako nebyla zase taková zima, bylo tak, řekl bych, takých 10 stupňů bylo. Trošku méně občas, ale nebylo tak hrozný. Tady to je taky taková příroda, co mi přišla poměrně dost zvláštní. My jsme takhle jeli jednou po Lofotách a najednou proti nám jede tady ten stroj. Tak nás ty lidi, co tam takhle pracovali s tím strojem, tak nás jako odvedli takhle vedle na takovou kousíček cesty, který nikam neved. Jenom. A že tam máme chviličku počkat, tak jsme jako tak nedověřeně koukali, ale zajeli jsme tam. No a mezi tím ten stroj projel tou silnicí kolem nás. A prostě ten stroj, co dělá, jestli to není vidět, tak on prostě pokládá silnici. On prostě jede a za sebou vyrábí prostě novou silnici, novou vozovku. takže to není jako u nás, že prostě jede Tatrovka, ta má vzadu nějakou vanu plnou asfaltu a tam běhá vlastně 10 Ukrajinců, kteří to tam prostě čurou nějakou lopatou. Tady ten stroj prostě jede a vyrábí silnici, úplně celý sám. No ale co nás překvapilo, tak že jsme si říkali, tak to tady skýsneme pěkně dlouho, než to nějak vystydne a stvrdne. Každopádně ten stroj přejel, uběhla minuta nebo dvě a prostě nám řekli, jo, jeďte. Najeli jsme na tu silnici, no a prostě normálně to auto zanechávalo prostě po sobě takový jako stopy v té silnici, poměrně, řekl bych, výrazný, minimálně na tom začátku, kde to bylo ještě měkký. A tím lidem to bylo úplně jedno, jo. Prostě ty nás tam postali a jedem, jo. My jsme jeli prostě úplně novým, čerstvým, v podstatě skoro ještě tekutým asfaltu. A vůbec to tam nikoho nevzrušovalo. No, tak jako tomu autu nic nestalo, ale díval jsem se, jako, že jim to třeba nevadí těm. No to jo, ale i tak byla taková jako docela zařízlá do toho. No, asi to nějak nejde. Je pravda, že jako když jsme jeli, tak tam, co už bylo trochu dál, tak jsme se nepropadali, jo? To nebylo jako, kdybyste zajeli do, prostě do rozteklý čokolády, ale a na začátku, jak byl ten kraj té silnice, tak jsme do ní jako zajeli takovou jako stopu docela. No, aspoň jsme tam něco zanechali za sebou na těch lofotách. Tohle je jeden z našich takových menších výletů, který skončil úprkem před deštěm, ale teda bylo to moc pěkný. Zase je taková trošku jiná tvář, prostě to takový jako, pokud se něčemu dá říkat vnitrozemí Lofot, tak tohle to by bylo ono. Tam skoro žádný vnitrozemí není, protože to se sami pobřeží díky těm fjordům, ale tohle je přece trošku dál od moře ze všech stran. Kamenitá úžasná zvlněná krajina, prostě nádhera a skoro nikde nikdo, plně opuštěný. Takovýhle malých jezírek tam bylo několik. Se je to úplně čirý, krásně průsvětný. Vlastně. Nic moc tam ani nežije. Takže moc ani není důvod, že by to bylo špinavý. No, tak tady už vidíte, proč jsme utíkali. Tak to už jsem takový... Prostě tímhle jsme tam jezdili. Tohle je zase po cestě o kousek dál, jedno z mnoha jezer, který se tam vyskytují v těch vlastně hlubokých údolích. Tak dál bychom si vytipovali, jsme si říkali, že tam vyzkoušíme, jak to vlastně dělají tu turistiku ty Švédi, a našli jsme si tam, že tam přespíme v jejich chatě. A my jsme moc nevěděli, za jakých podmínek se jako dá použít, nebo jak to je, tak jsme k jedný dojeli s tím, že tam přespíme a uděláme si tam tuď výlet. A zjistili jsme, že za tu chatu chtějí poměrně nemalý peníz, ale zase to nebylo nic femrštěnýho, to bylo stovka na osobu.
Nevím, ale jako dalo by se...
Jako švédská. Nebylo to nic naprosto šíleného, ale zase to bylo pěkný. Byla to chata, kde bylo teplo, bylo tam zatopeno, protože už tam byly nějaký jiný hosti. Dřevina. Tohle to není ta chata, o které mluvím, jo. Tu teda bohužel nemáme focenou. Ale funguje to tam na bázi, jak skoro ve Švédsku, jako spousta jiných věcí, na bázi dobrovolnosti, nebo spíš na bázi poctivosti. Tam přijdete do chaty a máte tam kuchyňku, máte tam... vybavení, nádobí, povlečený postele, krásně to všechno udělaný. No a raz je tam nápis, pokud chcete přespat, tak tenhle nám dejte například 100 švédských korun za osobu, norských, pardon, pokud jste dítě, nebo pokud jste člen klubu norských turistů, tak nám dejte jenom 50 a tak dále, takových pár několik tarifů a můžete tady přespat. Samozřejmě, že tam nikdo není kvůli tomu, aby čekali, jestli tam někdo přijde přespat nebo ne. Tam prostě se počítá s tím, že když tam přespíte, tak tam prostě ty peníze dáte. Pokud je tam dáte, tak vám to samozřejmě projde. Pokud třeba nebudete mít nějakou smůlu, že by tam zrovna byl někdo, kdo by do toho snažil rejpat, jestli jste zaplatil nebo ne, jakože asi nikdo takový se nevyskytuje, těžko říct. Každopádně my jsme tam nechtěli spát, venku jsme mohli přespat bez problémů, takže jsme ani podvádět neměli moc jako velkou potřebu. Ale bylo to zajímavé se tam podívat. A byli tam, zrovna když jsme tam přijeli, tak tam spal takový starý pán s paní, takový babička s dědečkem, typický Norové, nebo no, prostě Norsko-Švédsko, v tom je dost podobný. Prostě pak šli druhý den na výlet z takových těch vysokých botách, prostě holinkách. Neměli? Co? No, hlavně, no my jsme šli to ráno tím samým směrem jako oni a byli docela namáklí na to, že to byli takový důchodci. Ej, rozkvětlá louka. Tak no, k tomuhle perku vám můžu říct něco tady holky, protože to je zase story z výletu, kde já jsem nebyl, protože my s Pivlou jsme zůstali u auta, protože sám nějak nechtělo, byli jsme...
Bylo koleno
a prostě jsme byli nějak jsme tam vytuhli ten den, tak jsme si říkali, že si dáme pauzu. A zbytek tady až s Hankou a se Zuzkou šli dál na výlet. Vidíte fotku z toho místa, protože na té samé pláži, na kterou vlastně došli tato skupina, byla i Zuzka na té své výpravě. A na té pláži našli mimo jiné havarovaného orla. To je jako, jsem jak viděl fotku, jak se představuji, asi jako když vidíte prostě letadlo, který se střelí, tak to prostě narve přímo tím, tou špičkou do země, tak zhruba vypadal ten orel, jo, prostě jako by, No a byl asi za starý. No, každopádně to peří tam ještě bylo v takovémhle stavu, takže pár pírek přinesli a po zbytek cesty jsme ty pírka vozili tak na autě, to bylo moc pěkný. Verlibý obratel, ten se mi taky dost líbil. Já se tam mám teda jenom z fotek, bohužel, zprostředkovaný. Tak, taky takový typický výjev z Lofot. Po těch kamenech, kde se občas převadí nějaká mořská voda, tak bylo poměrně dost těch ježovek. To i okolo toho fjordu, kde jsme byli předtím. V podstatě to, co se týče té přírody, tak to je skoro stejný na celých Lofotách. Zase jeden takový typický přístavní městečko lofotský. Opravdu tam jsou samý takovýhle starý dřevěný malý lodičky. Těžko říct, jestli jsou tam na okresu, nebo jestli rybáři opravdu jezdí s tím chytat ty tresky, které pak sušejí. To vám bohužel nemůžu říct, protože to nevím, ale vypadá to moc hezky a myslím si, že to tam je asi hlavně kvůli turistům, protože to je pro Norsko asi poměrně dost velký příjem z turistického ruchu, jsou ty Lofoty. Už to se projevuje na tom, že vlastně tam jsou všude postavené ty tunely a mosty, které museli, jak jsem říkal, stát prostě strašně moc peněz. To u nás, než se postaví někde nějaký tunel nebo i most, prostě tak to jsou šílený prostě obstrukce, které, aby to někdo odsouhlasil, aby na to dal někdo peníze. Jo? Tohle chybí v Praze několik mostů, které by byly potřeba, nejsou, ale tam je mostů vlastně na každém kilometru silnice pomalu jedem. Takže asi to pro Nory není zrovna zanedbatelný jako území, co se týče turistického ruchu a příjmu z něj. No a tadyhle, o tom už jsem mluvil. To bývala ponožka, teda jako ponožka bez děr, no, takže na té fotce už je suchá. No, co k tomu říct, tato fotka je, nebo ty fotky, co budu dál následovat, tak jsou focený dost pozdě večer. Tohle je zhruba někdy po 11. hodině a v podstatě to, co vidíte, tohleto světlo, tak už o moc méně toho světla pak není. Tady jsem si akorát všiml, tady tý veliký cedule, takový jako billboard, takový malý ostrovu, ale moc jsem nepochopil, jako, proč tam je, nebo co kdo na ní může koukat. Jo. Asi to bude možná něco pro ty lodě, ale šlo mi to docela vtipný, že to vede jako do moře, kde nic absolutně není.
To mají i jinde, jako v Norsku, i na jihu, takhle prostě někde na kameni takovýhle hlubový.
Jo. A jako vždycky vedou takhle do moře, jo. No. Tohle to jsou typický červený domečky, kterých je na fotách hrozně moc. Zrovna tyhle ty slouží čistě pro turisty, jsou jejich cabins. Prostě tam přijde turista, pronajme si to na nějakou dobu, prostě třeba tam na týden je tam na dovolenou. Těch turistů jsme tam viděli poměrně dost, myslím si, že to je i už tu dobu to docela začínalo, ta sezona, tady ta jako přímořská. A buď tam přijedou bydlet do takového baráčku, anebo tam přijedou bydlet do obytňáku. A těch tam bylo taky poměrně dost. A občas jsou ty baráčky postavené na docela šílených místech, jo? Třeba tady jako na půl nad vodou. No a tyhle všechny fotky, co vidíte, to je focený kolem půlnoci. A takovýhle krásný starý Volvo, těch tam bylo, to je tak pro ilustraci, ale opravdu jich tam po Švédsku jezdí poměrně dost. Asi jako taky člověk tady často vidí nějakou nablejskanou starou 105 škodovku nebo nějakou tisícovku, tak tohle to je asi pro něco podobného. No. Ale pro Čecha je to takový trochu netradiční, pěkný. Tady je vidět, že to je focený v noci, že tady ty dva holuby tam chrápou. Tak a tohle je jeden z našich posledních výletů, vlastně poslední na Lofotách. Jsme se rozhodli, že se půjdeme podívat na jednu z těch horských bud nebo cabin. Prostě ten samý systém, jak jsem říkal před chvílí, kde člověk může dobrovolně zaplatit a zůstat tam. A našli jsme si jednu v mapě, byla to poměrně pěkná turistická stezka značená, tak jsme se tam vydali. Takže teďka bude pár fotek z téhle cesty. V podstatě se šlo podél a hlavně hodně nad takovou kaskádou jezer, tady vidíte 200 jezer. Jo, tady jedno jezero, tady druhý, ale bylo jich tam takhle v kaskádě nad sebou několik, myslím, že tři. A to už je z té chaty, takhle to tam krásně vypadá. Není tam teda jako odpad a vodovod, protože až uvidíte o pár fotek dál, jak to vypadá zvenku, tak se nebudete divit. Ale je tady třeba vařič plynový, máte tadyhle skříně plný nádobí a vybavení, kamna, dřevo. Takhle to je vlastně pole z druhé strany. Jsou tady vlastně dvě postele na spaní v hlavní místnosti, plus ještě vedle místnost asi s dalšíma dvouma palandama. Tak jsme si tam jako chvilku sedli, ale co nás tam teda pak překvapilo, takže tady zrovna chtěli peníze i za zůstání přes den. Vlastně za tu návštěvu. Jakoby za to, co jsme tam byli, tak jsme měli zaplatit. Jo? My jsme to teda vyřešili tím, že jsme nezaplatili, ale uklidili jsme tam po sobě, takže i to, co jsme nadupali, jak jsme po sobě vytřeli, a uvedli jsme to naprosto stejného stavu, jako to bylo předtím, tak tím jsme si obhájili to, že jim tam žádný peníze dávat nebudem, protože jsme si to těch peněz všimli až ještě jako později, co jsme už bylo nadupáno. Tak a takhle vypadá ta chajda zvenku. Pěkný, jo, na kulech u jezírka, který je určitě pitný, takže myslím, že docela by se tam dalo žít nějakou dobu. Tady jsme potkali stan tak úplně osamoceně, byl tam celý den ráno, i když jsme šli tam, i v podstatě odpoledne jsme se vraceli, takže evidentně se tam ty lidi, obyvatelé toho stanu, šli někam se projít taky. Ta důvěra tam asi docela funguje, když tam nechají takhle stan přes den. To mi připomíná, že jsme potkali postavený stan cestou na tu nejvyšší horu, na to Kebnekaise. A potkali jsme ho i cestou tam, i za 3 dny cestou zpátky. A když jsme šli zpátky, tak nám to nedalo a ten stan jsme se byli k němu mít podívat, protože byl kus od cesty. A ten stan byl teda roztržený, rozervaný a byly tam jako pár věcí, nic drahýho, nějaký takový toaleťák a pár takovýhle věcí. Bylo to všechno jako roztrhaný, jako by tam prostě naběh medvěd. A, a snažil se zjistit, co je vevnitř, ale jako žádný jako lidi nebo roztrhaný lidi nebo tak jsme tam jako nenašli. Tak. Každopádně jako bez stanu v těch horách, jako, že je někdo už třeba 3 dní nebo díl, to je takový zvláštní, jo. Takže jako, je to třeba možný, že ty lidi přešli hory a někde už ten stan tam radši nechali, než aby se pro ně vraceli. Tady jsme startovali takovou naší modu I shot myself. Prostě se holky dozvěděli, že se můžou taky vyfotit tím foťákem sami a že to je docela vtipný. Takže jsme stali na tomhle místě. Tadyhle, jak vidíte, tady tu hranu, tady tu trávu, tak to vypadá jako docela nevinně, ale prostě tam za tou trávu je sraz, který vede v podstatě kolmo dolů až tady k té vodě. Takže třeba jako 100 metrů, nebo třeba 100 metrů skoro kolmo dolů, takhle stěna, a my jsme se na ní válili takhle nahoře. A my jsme to teda nevěděli, že je to až tak jako drsný kolmý, protože nebylo teda úplně vidět přes ty kytičky, ale to jsme pak viděli ze spoda, když jsme to jako obešli, že teda to bylo poměrně jako dosa drsný místo. Tam jsme se takhle jako pěkně fotili, byla sranda. Zase klasický pohled, jezera několika úrovních, krásný. Tady to je ten důkaz, že byla ta sranda. Tak to tam probíhalo poměrně často. Jen z přístavu. Tak a tohle je už fotka, pokud se nemýlím, kdy odjíždíme trajektem z Lofot zpátky do Norska. Do Norska, no. Nevím, co k tomu říct jinýho. Vypadá to na tom pobřeží podobně jak na Lofotách, ale pak se to rychle změní. A tohle je přesně poslední noc před odjezdem zase na jich zpátky do Upsaly. Našli jsme si krásný jezero, kde jehož břeh je vlastně takovýhle jeden velký kámen. Jo, tohle, co vidíte, to je prostě kámen. Úplně tvrdá věc, ale celý jako jeden kus, žádný jako velký placatý kameny, ale je to celý jeden kámen, prostě obrovský, kam oko dohlídne. Takže to taky docela taková věc, co se nevidí. No, tady to vidíte zase, to je všechno jeden kámen tohle, tady je to ještě trochu hlíné a porostlý. A tohle to zasfocený někdy tak okolo 12. Tady teda až vaří na kamenech, taky poměrně klasický výjev, takhle to tam vypadalo, to naše vaření furt. A tohle to už je jakoby dost v norském vnitrozemí. Tak to jsem fotil hlavně kvůli tomu, že opravdu taková jako přírodně vypadající benzínka a motorest, nebo taky jako turistický centrum u silnice, tady mají ty střechy porostlý tou trávou, to je pěkný. No, tuhle fotku vám ukazuju ne, protože by byla pěkná, což není, ale protože se k ní váže takový náš taky jeden zážitek, kdy jsme dojeli pod takový kopce, už taky nevím, jak se jmenujou, oni se možná nějak pořádně nemenujou, ale řekli jsme si, že se tam půjdeme nahoru podívat. Bylo takový počasí, nic moc. A tohle to byl náš takový výhled, který jsme měli hrozně dlouho. My jsme viděli takovýhle kopec a šli jsme. Vyšli jsme na něj a když jsme byli tady na tom kopečku, tak jsme viděli zase to samé, co vidíte teďka. To byl prostě takový ten syndrom posouvajícího se horizontu, který byl neuvěřitelně dlouhý. My jsme prostě zdolili takovýchhle terénních vln několik, třeba já nevím, 5 a furt jsme neviděli ten vrchol, jo. My už jsme přestali věřit, že bychom prostě na ten vrchol někdy dolezli.
Začalo sněžit
a bylo opravdu zima a dokud jsme šli nahoru, tak taková zima nebyla nahoře, jsme si dali jídlo a tam jsme hrozně vymrzli. A to bylo fakt jako psychicky hrozně náročný jako to nevzdat, protože už jsme to několikrát málem vzdali a vlastně tím, že nás bylo 5, tak se to nikdy nepovedlo, to je kolektivní vzdání se, protože furt byli odhodlaní jedinci, kteří tam nahoru chtěli vylíst. A taky byli jedinci jako Vypla, která šla jako od určitý chvíle asi 100 metrů před náma, takže prostě když jsme řekli, že to chceme vrátit zpátky, tak ona řekla, že to teda ne, že když šla tam, tak už půjde ještě dál a že už na ten kopec vyleze, tak jsme se nechali teda namotivovat a šli. A když jsme takovýchhle pseudo vrcholů viděli, když jsme viděli tak asi 5, tak už to byl teda opravdu vrchol. A vrchol, spíš to byla taková placka nahoře, jo, že tam žádný výrazný vrchol nebyl, takže to stejně jako nebyl žádný takový ten pocit, kdy člověk stojí prostě na špičce. A aspoň se tam dalo takhle trošku schovat za kámen. No, cestou dolů jsme se to snažili taky samozřejmě co nejvíc zkrátit, tak jsme si našli pár sněhových polí, které byly cestou nahoru fakt nepříjemný, ale dolů jsme si je teda užili o to víc. A tam na ten kopeček jsme si takhle tam a zpátky vylezli, jako s tou karimátkou nahoru a sjeli dolů, vylez, takhle jsme to udělali asi 10krát. Prostě. No, super. Tady je vidět, na co Hance je ta karimatka, jo, že stejně prostě to dře těma kolenama. No, občas to nepovedlo, člověk nabral rychlost a neuřídil to. Tak, no a to už je na totální švédský patce, která se vyskytuje v podstatě od toho severu až dolů ke stu, no až do Dánska dolů. Prostě tam je, já nevím, 1500 kilometrů takhle placatý krajiny, kde prostě není jediný pomalu, no žádný kopeček prostě. Ta silnice tam, takhle vidět ta silnice, po které jsme jeli, jsme se rozhodli jít spát. Ta silnice tam bude vlastně skoro furt rovně, nekonečně, prostě strašně dlouho, furt mezi takovýmhle lesem. Je to prostě, jak je tamhle přes nějakou nevadskou poušť, tak tohle je dost podobný, akorát tady to furt prostě okolo sebe vidíte jenom zelený vyhlíčí. No a to je vidět, že už jsme výrazně víc na jih, tady už to sluníčko jako skoro zapadlo, nebo zapadlo teda úplně, ale ještě tak, že svítí na mraky a tohle je zas někdy v půl jedný, nebo tak nějak v noci. Tohle je zase poblíž Umeå, není to teda přímo v Umeå, ale je to ve městečku, který jsem si ještě nedávno pamatoval, nějaký Skaterfea. Myslím, že se to jmenuje Skaterfeu, nějak. Každopádně je tam normální moderní zástavby, jak tak tam bydlejí Švédi, tak je tam postavený něco jako skanzen. Jsou tam přesunutý starý ty sámský domečky. A je to tam takový park z toho udělaný. A pár informačních tabulí, jinak nic většího. Pak je tam takový prostě dřevěný kostel, nic extra, ale zase se v tom dá vidět, jak to tam na tom severu vypadalo. Oni tam opravdu neměli moc jako kamenný kostely, takovýhle velký. To bylo ani asi moc jako drahý a náročný postavit v té době. Tudíž i ty kostely a i ty největší budovy byly prostě dělané ze dřeva. Taky se to asi možná líp vytápělo v zimě. A úplně poslední zastávka, než jsme dorazili v finále do Uppsaly, tak to bylo u toho vysokého pobřeží, u Högakusten. Jsme se šli vykoupat do moře a po cestě jsme viděli zajímavou věc, proto vám to ukazuju. Potkali jsme nahlodaný tyhle ty stromy od bobrů, jsme si říkali, že tam budou asi bobři. My jsme se mezi tím vykoupali a potkali, Pipla tam se vydala s foťákem hledat ty bobry, přičemž tam i našla. Nejdřív tam našla takovýhle obrovský hráze, tohle to prostě byl bobr, to je úžasný. A tady je teda v podstatě samotný bobr. Jako, no. Teleobjektiv jsme neměli sebou, tak vám musí stačit. A to je, pokud vím, všechno ode mě, z mých fotek. A teďka vám teda, jestli chcete, tak vám ukážu ještě pár fotek od Zuzky,
Jak to vypadá jinak
abyste
v Uppsale?
získali představu, jak to tam vypadá v dubnu.
Jako Pepa měl strašně hezký fotky, že jo, z léta, ale ono, když se vám nepovede to počasí, tak ty lofoty dokážou jako udělat své. A my jsme se tam byli teda se z Velikonoce, protože Norové mají na Velikonoce prázdniny týden, ne jako tady, že máte jeden den, tam máte celý týden. Takže hodně Erasmáků z Norska, teda já jsem byla v Trondheimu na Erasmu, tak se vydalo nahoru na Lofoty. Můžeš mi to proklikat jenom? Tohle je asi první a poslední slunce, co jsme tam za týden viděli. A je to na cestě s trajektem směrem z Bodo na Lofoty. Jo. Je to zkrátce asi iba 10 fotek, jak to vypadá teda v tom deždi. Takhle jsme to měli asi týden nahoře. Jsou to přesně ty stejné fotky, jak fotil Pepa přes léto. Vydal. To je ta pláž, kterou Pepa vzpomínal, že tam byly holky. On tam nebyl, tak takhle. Je to něco úžasného, protože vy si jako 2 hodiny s baťohama vyjdete někde na kopec a tam se vám objeví tohle. Nikdo tam není. Je to úplně. Já si myslím, že v létě to může být nádherná pláž, jako to je hodně romantiky, když jste tam samotní a máte hezký počasí.
V tom letě, co jsme tam byli, když jsem měla čepici, kapuci,
No,
rukavice.
Vy jste tam byli teda taky po létě, po sezóně, no. Po sezóně.
A co je sezóna?
Nebo jo, před sezónou taky. Taky, no vlastně jo. Jo, jo, pravda. Dál. Dál. To je zase na pláž. Tohle, to, jako ta pláž byla dole, pak jsme udělali asi hodinu a půl výstup nahoru a tam už byl sníh a tohle. Takže to je, jsou prostě lofoty. No.
Tak fotku z tohle místa jste viděli ode mě, tak myslím, že to je docela typický. No. To je taky to samé místo.
No. No, je pravda, no. Jako my jsme tam šli s tím, že jsme měli lyže, sněžnice a všechno, že půjdeme na horské výstupy za sněhem. A ono se docela překvapilo, že tam takový nebylo a ještě do tohoto počasí, které bylo fakt jakože foukalo, pršelo, sněžilo, dokonce nejezdili trajekty. Normálně byly nějaké dva dny, prostě vůbec nejezdili kvůli větru. A to počasí bylo fakt strašný. Ale mělo to svoje čaro, že jo? Taky, pojď dál. No, tohle je asi jeden den našeho výstupu, kde jsme se rozhodli, že jdeme na 3 dny jako stanovat. A večer jsme se rozložili stany, když byl ještě sníh. A ráno, když jsme se vzbudili, tak je tam jenom půlka sníhu, která tam byla večer. A to byl bod, kdy jsme se rozhodli, že se musíme teda vrátit, protože jsme byli mokrý až za ušima. A pak jsme 20 kilometrů šli pěšky v daždi, který jako fakt, když vám leje, ne jenom kape déšť, ale leje. Dál. Tohle je na cestě naspátek, když nám teda už sněžilo, což je taky, tam jsme spali jako, tam naše auto, na kterém jsme jeli nahoře. A sranda, taková sranda, co Norové mají, tak oni zavřou tu cestu. Normálně jsme čekali 5 hodin v zácpě, aby otevřeli část cesty. A oni se večer rozhodli, že teda to neotevřou, protože je jako hodně sněhu. A jako dělejte, co chcete, jo. Byli jsme 600 km od cíle, od Trondheimu. Takže jsme si museli zase najít nějaký kemping, kde se na nás koukali trošku jak na blázny. Jsme přišli, že jako chceme spát ve stanu, že máme stan. Takže jestli mají někde to místo, kde se můžeme složit, se nás podívali. No, tak a jako to místo nám dali, že jo, tak jsme se tam rozložili. A no, steklo takhle, takže jedno z ubytování vypadá takhle. Pak další možnost ubytování je, protože my jsme na těch lofotech spali ve stanu celý ten týden a některý se nás teda ulítostili, když jsme tam přišli, že chceme teda stan, zase si rozložit stan někde, tak nám dali takovýhle pokoj, jsme se zložili a přespali. Tohle je kemping. Jako úžasný na tom v Norsku je, že ty kempingy mají, si můžete rozložit stan a mají společenské místnosti. Takže v té společenské místnosti můžete strávit celý den, třeba když je špatný počasí a jenom spát v tom stanu. Tak to zase spíme, no, někde na pláži. Tempu. Tohle je taková známá pláž, která si myslím, že v letě může být taky hodně hezká. Ale myslím, že vy jste tam byli taky, protože jste říkali, že... O, no to není v O, to je tak blízko O.
No a vím, ty jsi mi ukazoval, kde byl ten no. Kemp, jako není to úplně přímo. To je možná taky není úplně zajímavý, že ten úplně poslední město na Lofotách, úplně na tom nejposlednějším ostrůvku, prostě dál už nevede silnice, tak se jmenuje O, psáno A s kruškem.
No máme tam i fotku. No, no tady takhle vypadá město z nejmenu.
Takže ten název, čím docela hovoří sám.
To předtím je právě...
No, no tak to ještě jednou zapláš.
Jo. No a takhle to vypadá, když prší a vy jdete pěšky 20 km v deští. A snažíte se stopovat na Lofotech, kde to vlastně nefunguje, protože tam ty auta moc nejezdí. To je výsledek žádnej. No a tohle je polární kruh, ale v zimě. Tak to je asi všechno. No, to je asi všechno z mé strany. Už Lofoty jinak.
Takže děkujeme za pozornost, to je od nás asi všechno.